რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფელ ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს, სანამ სულ გვიან არ არის მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევე რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა რაც ეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილ ცვლილებებს. დავით უსუფაშვილის შეფასება ბიტისინი არათუ შეესაბამება აღემატება კიდეც ვენეციის კომისიის სტანდარტებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას დაასრულებს თებერვალში და იგი პარლამენტს ვერ წარუდგენს ერთიან კანონპროექტს, მაგრამ წარუდგენს ძალიან სერიოზულ ამუშევარს ყველა საკითხზე. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსმა მაია კვირიკაშვილმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინა. სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, პროკურორის მოადგილემ დეტალურად მიმოიხილა არასათანადოდ მოპყრობის, საჭელასრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. ანგარიში ასევე აღინიშნა, რომ სამართლო წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მიზნით საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე ერთი წელია მუშაობს სპეციალიზებული დეპარტამენტი, სადაც 4455 განცხადება საჩივარია შესული. 2016 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 66 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 162 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 11%-ით ნაკლებია 2015 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ოფიციალურ ვებსაიტზე აქვეყნებს. სტატისტიკურ მონაცემებში მითითებულია, რომ 2015 წლის იანვართან შედარებით 2016 წლის იანვარში შემცირებულია ფულადი გზავნილების მოცულობა რუსეთიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან, ხოლო გაზრდილია იტალიიდან, ამერიკიდან, ისრაელიდან და ერაყიდან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გაუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლოხნის დათბობას ურთიერთობაში ბრიუსელსა და მინსკს შორის. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჯა იყო უფლებების დარღვევის გამო. ლუკაშენკას ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებით და უკრაინის გარშემო მოლაპარაკებისთვის მას სპინძლობის გაწევით. გარეწყვეტილების კრიტიკოსები გაფრთხილებით გამოდიან, რომ საჭიროა მინსკზე ზეწოლის გაგრძელება, რათა გატარდეს დემოკრატიული რეფორმები. ირემის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაის სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმართველობის ორგანო მეჯლისი. პოკლონსკაიამ 15 თებერვალს ხელი მოაწერა განაცხადს, რომლის მიზანია მეჯლისის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასება. ამით თაობაზე იტყობინებიან რუსეთის სააგენტოები. მეჯლისი, რომელიც 1991 წელს შეიქმნა და უკრაინის მთავრობამ მის მიერ 1999 წელს გატარდა აღრიცხვაში ყირიმელ თათრებს და კიევს, საერთაშორისო უწყებებს შორის საკომუნიკაციო ფუნქციას ასრულებდა. ყირიმელი თათრების უმეტესობა არ მიემხრო 2014 წელს უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის რუსეთის მიერ ანექსიას. 11 თებერვალს რუსეთის ხელისუფლებამ, რომელიც აკონტროლებს ყირიმს, დააპატიმრა ყირიმელი თათრები ბრალდებით, რომ ისინი სუნიტურ პოლიტიკურ ორგანიზაციას მიეკუთვნებიან. ეს ორგანიზაცია აკრძალულია შუა აზიასა და რუსეთში. მისი სახელია ჰიზბუთ თაჰრირის. დაკავებულები ბრალდებას უარყოფენ.
Maybe she's in need of a kiss. I said, hey, let me tell you now. I took her home from my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. It's all right now.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დროა, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. კანონზე, რომელიც ამოქმედდა ცოტა ხნის წინ დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი, მისი შეიძლება ითქვას, ჩვენ დღეს მოვისმენთ კომპეტენტურ განმარტებებს ჩვენი სტუმრისგან. ეს გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე. ბატონო ზურაბ, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა ხოცოვისთვის, მივესალმებით მენელებს.
და იმედი მაქვს, რომ თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იქნება სასარგებლო, ზოგადად ამ კოდექსის შესახებ, ასე ვთქვათ, რაც მეტი და მეტს ეცოდინება, ალბათ მითუკეთესი იქნება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად გვისმენენ დილაობით მოზარდები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ახლობლები და მშობლები ნამდვილად გვისმენენ. და ეს არ ნიშნავს მართსაჯულების კოდექსი, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი არ არის ბუნებრივი აქტუალური მხოლოდ მათთვის, ვისაც რაიმე, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი ჰქონიან აქვს კანონთან და აქვს რაღაც, შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაც პრობლემა, არამედ ზოგადად საჭიროა რაღაც პრინციპების ცოდნა, ბუნებრივია მთელს კოდექსს ვერ დაისწავლის ყველა, რაც გამოადგება პირველ ყოვლისა არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვას. მანდ ზურაბ, მინდა თავდაპირველად გთხოვოთ ამ კოდექსის შექმნის, ასე ვთქვათ, კონტექსტი, რა პროცესის შედეგად შეიქმნა ეს, ამ ყველაფერზე გვითხრა და შემდეგ იმაზე, თუ რა არის ახალი, რა მოაქვს ამ კანონს სამართლებრივად და პრაქტიკულადაც უკვე.
იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა არასრულწლოვანთა კოდექსზე. ეს მუშაობა საერთო ჯამში დაახლოებით ერთი წელი გაგრძელდა. ჩვენთან ერთად აქტიურად თანამშრომლობდნენ UNICEF-ის, გაეროს ბავშვთა ფონდის და ევროკავშირის წარმომადგენლები, ასევე ბუნებრივია პროცესში იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ჩვენი პარტნიორები, სხვადასხვა უწყებები, რა თქმა უნდა. ეს იყო საკმაოდ ჩართულობითი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი, გამჭვირვალე თავისი პროცესუალური არსით და ასევე ბუნებრივია შინაარსობრივი ელემენტებითაც, და საბოლოოდ შეიმუშავეთ ეს კოდექსი. მე გეტყვით ასევე, რამ განაპირობა ამ კოდექსის შექმნა, ანუ რა იყო მიზეზი კოდექსის მიღების, საერთოდ რატო დადგა ამ საჭიროება. ეს ბუნებრივია დადგა მოცემული პრობლემებიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს საკანონმდებლო და ასევე, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულ პრობლემებსაც, რადგან ერთი განაპირობებს მეორეს. ჩვენი კანონმდებლობა არ იყო შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, იყო მთელი რიგი დარღვევებისა, რაც სხვადასხვა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის, მისი დამატებითი ფაკულტეტური ოქმის თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ყველა სტანდარტს, რა თქმა უნდა, დროის ინტერესებიდან გამომდინარე არ ჩამოთვლით, იქ არის პეკინის წესები და ასე შემდეგ, რასთანაც ჩვენ არ ვიყავით შესაბამისობაში. შესაბამისად იყო საჭიროება, რომ მოსულიყავით საერთაშორისო სტანდარტებს შესაბამისობაში, და ამავდროულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ იგვეღო ერთიანი რაღაც საკანონმდებლო აქტი, რომელიც გააერთიანებდა ყველაფერს არასრულწლოვანთა მიმართებაში. ანუ იყო სხვადასხვა რეგულაციები სხვადასხვა კოდექსებში, მაგალითად სისხლის კოდექსი, სისხლის პროცესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ იყო ერთიან საკანონმდებლო აქტში გაერთიანებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური ცვლილება, ეს მეორე ნაწილი, რასაც ახლა ვამბობ, არამედ ესეც მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საუკეთესო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ სხვადასხვა სახელმწიფო და საუკეთესო ეგრეთ წოდებულ პრაქტიკას, ისინი ზუსტად ამ კუთხით მიდიან, რომ მათ აქვს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი, არასრულწლოვანთა მომსაჯულების კოდექსი, რომელიც აერთიანებს ყველა იმ მნიშვნელოვან წესს, პრინციპს და საერთაშორისო სტანდარტს და ბუნებრივია შესაბამისობას უკვე თავიანთი ქვეყნის კანონმდებლობასთან, რაც უნდა იყოს არასრულწლოვანთა მიმართებაში. ზუსტად ამ კუთხით წავიდა საქართველო, ანუ ერთი მხრივ დაარეგულირდა პრობლემები და მეორე მხრივ მივიღეთ ეს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი.
როცა ერთიან ფორმაზე ლაპარაკობთ ამ საკანონმდებლო აქტისა, ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ, ესე უფრო პრაქტიკულია გამოსაყენებლად, უფრო ეფექტიანი ამაზე, ხო, ვიდრე გაბნეული და ეძებონ ასე თქვათ.
ბუნებრივია, ესე ბევრად უფრო მარტივია, ბევრად უფრო ეფექტურია, ბევრად უფრო ნათელია. ყველა პრაქტიკოსისთვის იქნება ეს ადვოკატი, არასრულწლოვანის უფლებათა დამცველი, იქნება ეს პროკურორი და მით უმეტეს იქნება ეს მოსამართლე, რადგან ეს არის ზუსტად ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც ყველაფერს თავისთავში აერთიანებს. რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში ბუნებრივია სხვა საკანონმდებლო აქტებთან მიჩითება არის საჭირო და დაგვჭირდება, მაგრამ მთავარი ძირითადი პრინციპები ზუსტად ამ კოდექსში არის მოცემული.
და მთავარი რაც არის, რას ცვლის ამ კოდექსის ამოქმედება, თან ასევე მინდა განმარტოთ, კოდექსი როცა მიღებული იყო და ხელმოწერილი, არის მითითებული ბოლოს, ასე ვთქვათ, ამოქმედების ვადები. იქ ძნელია ხა ჩემნაირი მკითხველისთვის, წამკითხველისთვის იმის ახსნას, ცალ-ცალკე თუ არ ეძებ მუხლებს, ვთქვათ, რა ამოქმედდა, რა როდის, რაღაც მაშინვე ამოქმედდა დიდი ნაწილი მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, რაღაც 1 მარტიდან და ასე შემდეგ, ამაზეც რომ გვითხრათ.
კი ბატონ, დავიწყებ მაგ ნაწილს და მერე გადავალ მასში პრინციპებით. დიდი ნაწილი თქვენს ახსნით გადაცემის დაწყებისა არის ძირითადი ნაწილი სიტყვა, რაც აბსოლუტურად მართალია, რადგან ძირითადი ნაწილი შევიდა ძალაში 1 იანვრიდან, ანუ კოდექსი პარლამენტმა მიიღო 12 ივნის 2015 წლის 12 ივნის და ძირითადი ნაწილი ძალაში შევიდა 1 იანვრიდან. ამას შემდეგ ახსენებ ასევე რაში გვჭირდებოდა ეს გარკვეული პერიოდი ივნისიდან 1 იანვრამდე რასაკეთებდა სახელმწიფო. მაგრამ ძირითადი ნაწილი შევიდა 1 იანვრიდან, დარჩენილია მცირედი ნაწილი, შეიძლება ითქვას, ეს ძირითადად ეხება თავისუფლების აღკვეთის და შინაპატიმრობის ნაწილებს, რომლებიც რამდენიმე თვეში შევა ძალაში. პასუხი ამაზე არის მარტივი, ის რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა საბიუჯეტო სახსრები არ იყო 1 იანვრისთვის სახელმწიფო მზად და გვჭირდება რაღაც დამატებითი დრო და ამიტომ განისაზღვრეს უბრალოდ ის დამატებითი დრო ძალაში შესვლის და შესვლის ამიერთებაში ოღონდ გარკვეულ მუხლებს. ანუ ძირითადად უკვე შესულია, კოდექსი შეიძლება ითქვას რომ ძალაშია და არასრულწლოვნის ნებისმიერი საქმე, რომელიც დღეს წავა სასამართლოში, ანუ თუ ნებისმიერ სამართლ პროცესის, სამართლებრივი პროცესის ეტაპზე უკვე ამ კოდექსის თანახმად განიხილება. ეს გარკვეული ორი გამონაკლისის გარდა, რომელიც არის შინაპატიმრობასთან მიმართებაში რეგულაციები და თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით რეგულაციები, რადგან იქ გარკვეული საფეხურები, ნაბიჯები ჯერ კიდევ უნდა გადაიდგას, მაგალითად ინფრასტრუქტურული კუთხით. რაც შეეხება იმ პერიოდს, თუ რატო დაგვჭირდა 12 ივნისიდან 1 იანვრამდე, ანუ რატო განისაზღვრა ძალაში შესვლის პერიოდი 1 იანვარი და არა მაგალითად მეორე დღესვე კანონის მიღებიდან, აქ არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და შემდეგ გადავალ პრინციპებზე, რომელიც იყო არასრულწლოვანთა მომსაჯულების სპეციალიზაცია. ანუ არასრულწლოვანთა კოდექსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპად განისაზღვრა ის, რომ ყველა პრაქტიკოსი, პროფესიონალი, ესე უწოდებს კოდექსი პრაქტიკოსი, რომ განმარტოს ცნობილისთვის აქ მოიაზრება ყველა ადვოკატი, პროკურორი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი, მოსამართლე, ბუნებრივია, გამომძიებელი, ყველას რო ვთქვათ მარტივად, ვისაც სასამართლო ეტაპზე, სამართლის პროცესის ეტაპზე, არა მხოლოდ სასამართლო, არამედ არასრულწლოვანის მიერ მართაჯულებასთან პირველი შეხებიდან, მანამ სანამ ისი საქმე საბოლოოდ არ დასრულდება, ნებისმიერი პირი, ვისაც ექნება მასთან შეხება, ნებისმიერი პრაქტიკოსი, ის უნდა იყოს სპეციალიზებული, ან მას უნდა ქონდეს გავლილი სპეციალიზაცია. ზუსტად ამას
ჯანდაცვის მუშაკი ახლა
ნებისმიერს დიახ, ვისაც კი პროფესიული შეხება ექნება არასრულწლოვანთა. ეს იყო ერთ-ერთი, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი და ბუნებრივია ეს ჩვენ სამ კუთხით წავედით, რადგან ეს განაპირობებს ზუსტად იმას პრაქტიკაში, ალბათ ამეთანხმებით ეფექტური იმპლემენტაციას კოდექსის. თუ პირი, რომელსაც აქვს შეხება არასრულწლოვანთა და მის საქმეს ამ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ აქვს შეხება და განიხილავს, ის უნდა იყოს შესაბამისი ცოდნის კვალიფიკაციის უნარის, რადგან არა მხოლოდ კანონის ცოდნა, არამედ შესაბამისი უნარიც არის საჭირო ამ კუთხით. ამ მიზნით ქვეყანაში ფუნქციონირებს ზოგადად სისხლის სამართლის უცხოათა შორის საკოორდინაციო საბჭო. ამ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მთავრობის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, საბჭოს ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი. ამ საბჭოს ფარგლებში ჩვენ შექმნით სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ზუსტად უზრუნველყო ამ სპეციალიზაციის ყველა შესაბამისი კურიკულუმის, ტრეინინგის და გადამზადების ჩატარება. ჩვენ იუსტიციის სამინისტრომ გადაამზადეს ტრენერები, რომლებმაც შემდგომ უკვე თავიანთ უწყებებში გადაამზადეს შესაბამისი პირები, მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები და ასე შემდეგ, და შეიძლება ითქვას სახელმწიფო 1 იანვრისთვის უკვე მზად შეხვდა ყველა უწყება, ყველა შესაბამისი უწყება იმისათვის, რომ სპეციალიზაცია კონდოდათ გავლილი და უკვე დაგვეწყო არასრულწლოვანთა მომსაჯულება სათანადოდ. სერტიფიკატებითაც კი ენიჭება, ეს არის საკანონმდებლო დონეზეც რეგულირებული, მთავრობის დადგენილება არსებობს სპეციალიზაციის შესახებ და საბოლოოდ პირი, რომელსაც სურს არასრულწლოვანთან იმუშაოს, ის აბარებს გამოცდას, მიენიჭება სერტიფიკატი და მხოლოდ ამის შემდეგ არის ის უფლებამოსილი უკვე იმუშაოს არასრულწლოვანთან.
ბუნებრივია, რომ ყველა პროკურორი და ყველა ადვოკატი არ ექნება, ხომ, სპეციალიზებული ამაზე. როგორ განისაზღვრა, რადგან ამ ტექნიკურ ნაწილს რომ ასე ვთქვათ, მოვრჩეთ, როგორ განისაზღვრა რაოდენობა? რამდენი პროკურორი, რამდენი ადვოკატი სურვილით იყო თუ?
კი ბატონო, ყველა არ ექნება და უფრო მეტიც არც უნდა იყოს, ბუნებრივია, რადგან სპეციალიზაცია თავისი არსი, თუ შეიძლება ვთქვა და დატვირთვით, ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, ყველა იყოს ერთჩვენიერ დღეს თუ მაგედაბამდე მივალთ, მაგრამ ეს არის გარკვეულ ჯგუფთა, პირთა ჯგუფზე საუბარი, რომლებიც თქვენ კითხვას უპასუხოთ, ორი ნაწილისგან შედგება, თუ შეიძლება ითქვას ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩემი პასუხი და სახელმწიფოს მიდგომა. ერთი უნდა ყოფილიყო თავად პირის ინტერესიც, რადგან მნიშვნელოვანია, თუ პირს ეს იქნება პროკურორი, ადვოკატი, მოსამართლე თუ ასე შემდეგ, თუ მას არ სურს არასრულწლოვანთა მუშაობა, ის მას არ უნდა დააძალო, რა თქმა უნდა, მარტივად. ამიტომ ჩვენ თვალწინეთ მათი სურვილი და ამავდროულად ბუნებრივია საჭიროება. საკანონმდებლო ჩანაწერიც არსებობს კოდექსში და ასევე თამერე რეგულაციები თვითონ უწყებას უკვე თათითაო და აქვს ბუნებრივია მიღებული და თავრობის დადგენილება არსებობს, როგორც ახსენე, რომელიც უპირველეს ყოვლისა უყურებს იმას, თუ რა საჭიროება. თავარი არის, რომ რეგიონალური პრინციპით იყოს მოცული, ანუ საქმე იქნება განხილვა ბათუმში, ქუთაისში თუ ნებისმიერ ადგილას, იქ უნდა იყოს სუმცირე ერთი მაინც სპეციალიზაციის მქონე პირი, რადგან არასრულწლოვანთა საქმე რო დადგეს დღის წესრიგში განსახილ საშილულად არ უნდა გადავაძდეს ეს დროში, არ უნდა გაჭიანურდეს და უნდა იყოს პირი ადგილზე, ვინც ამას განიხილავს.
მაგრამ თუმცირე ერთი ბათუმში, თუ ერთი.
კი ბატონო, ანუ ეს საკანონმდებლო ჩანაწერი მაგის არ არის და არც უნდა იყოს. ეს არის სუბტა პრაქტიკული საჭიროება, თითოეული უწყება ამას თავად საზღვრავს, სად რამდენი როგორ არის საჭირო, იმის მიხედვით რამდენი არასრულწლოვანთა საქმე განიხილება იმ რეგიონში, როგორია სტატისტიკა, როგორია მაგალითად დანაშაული ჩადენის რეციდივი, როგორია კანონთა კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანის მიმართება და ასე შემდეგ. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თითოეულმა უწყებამ, ეს იქნებოდა სასამართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა თუ ასე შემდეგ, თავად განსაზღვრა, რა თქმა უნდა, სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, ასე ვისაუბრე და საბოლოო ჯამში მინდა მოგახსენოთ, რომ საკმაოდ დიდი ოდენობა უკვე სპეციალიზებული პირებისა გვყავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საქმე სასამართლოში იქნება ეს თუ მანამ, ნებისმიერ ასევე წერტილში საქართველოს რეგიონალური მასშტაბით, ანუ სადაც არ უნდა მოხდეს მისი განხილვა, ჩვენ შესაბამის სპეციალისტების მქონე პირები გვეყოლება. ეს არის განგზობადი პროცესი, რა თქმა უნდა, წელდება. დღეს თუ არის პირობითად 120 ადვოკატი, ხვალ მივიღებთ უფრო მეტ პროკურორს და ასე შემდეგ.
და ვიდრე არ იყო ეს სპეციალიზაცია, რა ხდებოდა აქამდე? ვიდრე შედარებისთვის კარგი იქნება, რა ხდებოდა აქამდე, ვინ მუშაობდა მოზარდებთან?
მოზარდებთან მუშაობდნენ ის პირები, ან რაღაც გადამზადების კურსები ზოგადად არსებობდა, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები ყოველთვის გვეხმარებიან, იგივე ის იქნება UNICEF-ი, იგივე ევროკავშირი, ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი და სხვა, რომლებიც პრაქტიკოსებს და ასევე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს კანონზე მუშაობთ, უნებრივია, ყოველთვის გვეხმარებიან სხვადასხვა გადამზადების კურსებში, ანუ ეს იქნება არასრულწლოვანთა მიმართებაში და ასე შემდეგ, არ მხოლოდ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ კუთხით საერთოდ ცოდნა არ ჰქონდა, მაგრამ ამ კოდექსმა შემოგვთავაზა და გადავალ მე მაგნატილზე სრულიად ახალი სტანდარტი, სრულიად ახალი მიდგომა. ეს უკვე თავისთავად იმას განაპირობებს, რომ საჭიროა გადამზადება, რადგან რაღაც სიახლე როდესაც შემოდის, მით უმეტეს ასეთი კონცეპტუალური ხასიათის და რეფორმა დიდი, ამის შესაბამისი ცნობიერების ამაღლება და შესაბამისი, ესე ვთქვათ, მესიჯის მიწოდება და ცოდნის ამაღლება არის საჭირო. მანამდე ხდებოდა ის, რომ ნებისმიერ ჩვეულებრივი ადვოკატი, თუ შეიძლება სიტყვა რომ გამოვიყენოთ, ანუ არასპეციალიზაციის მქონე მუშაობდა არასრულწლოვანთან, ჩვეულებრივი მოსამართლე მუშაობდა, ჩვეულებრივი პროკურორი და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მხრივის პრობლემები ჰქონდა საკანონმდებლო, რაც მოგახსენეთ და შესაბამისად ამის საჭიროება არ ციდგა, შეიძლება ვთქვათ, რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობა და მეორე მხრივ იმ მოცემულობით და იმ ცოდნით, ვისაც რა ქონდა, ამით სრულდებოდა საქმე.
და მინა ახალ ამბებამდე რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, შევუდგეთ საუბარს იმაზე, ვიდრე კიდევ დეტალებსაც გადავალთ, რა განსხვავებული მიზანი აქვს, თუ შეიძლება ასე თქვას, ამოცანა არასრულწლოვანთა მართსაჭულებას სრულწლოვანი მოქალაქების თუ არამოქალაქების მართსაჭულებისგან, ამით რომ დავიწყოთ, ანუ საჭიროება სწორად.
თავი განსხვავებული, რა თქმა უნდა, ალბათ არის ნათელი, რომ პირი არის არასრულწლოვანი. როდესაც აღვნიშნავთ არასრულწლოვანზე, ამ კოდექსის მიზნებისთვის მოიაზრება 14-დან 18 წლამდე პირი, ანუ 14 არის ეს პასუხისმგებლობის ასაკი საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა, 12, 14, 16, მაგალითად ჩვენთან არის 14 და 18 არის მაშინ, როდესაც უკვე სრულწლოვანი ხდება. თუმცა გარკვეული გამონაკლისია ჩვენ ამ კოდექს რაღაც ნორმებთან მიმართებაში ვავრცელებთ ასევე 18-დან 21 წლამდე პირებზეც და ამაზეც ვიტყვი მოგვიანებით ორივე სიტყვით. თავი ის არის ბუნებრივია განუცხოვებელი, რომ არასრულწლოვანი თავისი ბუნებრივი მდგომარეობით, ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ემოციური დატვირთვით ის განსხვავდება სრულწლოვანისგან. შესაბამისად მას უნდა შეუწყოთ ხელი და მასთან მიმართებაში სახელმწიფოს უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულება უნდა იყოს განსხვავებული, განსხვავებული გულისხმობ უფრო პოზიტიური, უფრო ხელისშემწყობი და უფრო მის მიმართ ლოიალურად განწყობილი. ზუსტად ამას ემსახურება მთლიანი კოდექსი. უპირველეს ყოვლისა რაც შეიცვალა, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ის, მიდგომა არასრულწლოვანთა მიმართებაში არის ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება არასრულწლოვანთა საქმეზე, როდესაც განიხილება, იქნება ეს პოლიციელი დაწყებული, გამომძიებლით, პროკურორით თუ სასამართლოდ დამთავრებული, არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები იქნება უპირველეს ყოვლისა გათვალისწინებული. არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები კი თავისთავად განისაზღვრება ისევ და ისევ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით, მოსემულობით, იქ თქვა დანაშაულის ჩადენის ხასიათით და ყველა იმ გარემოებით, რაც არასრულწლოვანთან პირდაპირ ან თუკი არაპირდაპირ არის კავშირში. ანუ რა ვთქვათ მარტივად, რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი, ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ და უნდა მიიღოს პროფესიონალმა მხოლოდ და მხოლოდ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ არა მისთვის არასაზიაროდ. ასევე მნიშვნელოვანი სპეციალიზაცია უკვე ახსენეთ, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია, ბუნებრივია. ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ის, რომელიც არის ინდივიდუალური მიდგომა. ინდივიდუალური მიდგომა ზოგადად ეს მართლმსაჯულების სისტემაში და საერთოდ უმეტეს სისხლის მართლმსაჯულებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი თავისთავად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი საქმე იქნება სრულწლოვანი თუ არასრულწლოვანი, მის მიმართ უნდა იყოს განხილული ინდივიდუალურად, ინდივიდუალური მახასიათებლების საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე. არასრულწლოვანთა მიმართებაში ეს კიდევ უფრო გამძაფრებულია, თუ შეიძლება ითქვას. ჩვენ შემოგვაქვს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში ესეთი ახალი მექანიზმი, ეს იქნება დოკუმენტი, რომელშიც განისაზღვრება სასამართლო წარმოების ყველა ეტაპზე, პირველი ეტაპიდან ბოლომდე, მანამ სანამ სასამართლოში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს საქმე, ინდივიდუალური გარემოებები, რაც დაეხმარება რომ ვთქვათ ასე მარტივად ნებისმიერ პირს გადაწყვეტილება მიიღებ უნარიან პირს, მათ შორის მოსამართლეს, ბუნებრივია გადაწყვეტილების მიღებაში არასრულწლოვანთა მიმართებაში. რადგან გადაწყვეტილება რომ მივიღოთ, უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ინფორმირებული, უნდა გქონდეს საქმის ყველა დეტალი და არასრულწლოვანის ყველა დეტალი შესწავლილი და შემდგომ მივიღოთ გადაწყვეტილება. ეს ემსახურება ზუსტად ამ მიზანს. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ პატიმრობა. პატიმრობა როგორც თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიების სახე თუ სასჯელის სახე როგორც თავისუფლების აღკვეთა იქნება გამოყენებული არასრულწლოვანთა მიმართებაში მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს იქნება უკიდურესად აუცილებელი. ესეთი პრინციპი არსებობს საერთაშორისო სამართალში, რომელიც არის ბოლო გამოყენების საშუალება, ანუ უკიდურესი ზომა, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება პატიმრობა გამოყენებული, თუ ყველა სხვა ალტერნატივა, იქ სასარგებლო შრომა და ასე შემდეგ, იქნება არამიზანშეწონილი კონკრეტულ შემთხვევაში. მხოლოდ მაშინ მიმართავთ პატიმრობას. და ასევე ნებისმიერი სხვა ზომა, რომელიც იქნება არასრულწლოვანთა მიმართებაში გამოყენებული, ეს უნდა იყოს მისთვის ნაკლებ ზიანის მომტანი, თუ სხვა რაღაც ალტერნატივა არსებობს იმასთან მიმართებაში, ბუნებრივია. და ბოლოს ასევე შეიძლება კიდევ ბევრი პრინციპი, რა თქმა უნდა, მე დროის ინტერესებიდან გამომდინარე ამდენი ძირითადი ჩამოთვალე.
გიქნება კიდევ დიახ ახალებების მერეც დრო დიახ ისმე.
მე მეტონა უბრალოდ ერთს ბოლოს ვიტყოდი ძირითადად, რომელიც არის განრიდება, ეს ის მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვისაც, ბუნებრივია რომ ამის შესახებ იყოს სათანადოდ ინფორმირებული და ჩვენ ინფორმირებასაც დიდყურადღებას ვაქცევთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთი ჩვენ მინისტრის უშუალოდ სხვადასხვა კონფერენციაზე, საერთაშორისო დონეზე, შიდა დონეზე, რეგიონების მასშტაბით, ასევე სტუდენტებთან შეხვედრას არაერთხელ მან პირადად გამართა, ჩვენ ჩართულები ვართ ამაში, რადგან ესეთი სახის და არამხოლოდ მაგრამ მითუმეტეს ესეთი მნიშვნელოვანი და მრავალისმომცველი რეფორმა მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება სათანადოდ გავაცნოთ და ცნობიერების ამაღლება მოხდეს ამ კუთხითაც ბუნებრივია სახელმწიფო ზრუნავს. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ვამბობდი, იყო განრიდება. განრიდება ეს მექანიზმი არის, ანუ სასჯელისგან უნდა განარიდო პირი. ეს არის განრიდების არსი, თქვა საზოგადოებისთვის, რომ იყოს ნათელი, რას ნიშნავს განრიდება. ანუ პირი არ არის ნასამართლები, თუ ის ჩაიდენს დანაშაულს. გარკვეულ შემთხვევებში საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით ასევე საჯარო ინტერესის ტესტი ქვია ამას. თავად არასრულწლოვანიდან გამომდინარე, მისი ბუნების დანაშაულის ჩადენის სპეციფიკის და სხვა ყველა მახასიათებლიდან გამომდინარე, პროკურორმა და შემდგომ უკვე მოსამართლემაც, ეს მნიშვნელოვანია, მანამდე არსებობდა მხოლოდ საპროკურორო დისკრეცია განრიდების, ჩვენ შემოვიტანეთ მოსამართლის დისკრეციაც ასევე განრიდების, ანუ გავზარდეთ მოსამართლის როლი და მოსამართლეს შეუძლია უკვე განარიდოს არასრულწლოვანი.
ორივე თანაბრად შეუძლია თუ როგორ არის?
ორივე თანაბრად შეუძლია. დიახ, თუ პროკურორი ვარძია, შემდგომ უკვე სასამართლო განიხილავს განარიდოს თუ არა არასრულწლოვანი. ეს მოსემულობა მანამდე არ იყო, ეს ჩვენ დავამატეთ ზუსტად ამ კოდექსის თანახმად. ანუ იმსჯელებს ისევ და ისევ ამ ინდივიდუალური მიდგომის, ინდივიდუალური ანგარიშის და არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, რაც უკვე მანამდე ვახსენეთ, რამდენად არის მიზანშეწონილი პირის განრიდება. თუ არ იქნება განრიდება მიზანშეწონილი, მაშინ უკვე საქმე ბუნებრივია წავა სხვა მართლმსაჯულების სხვა მიმართულებით, როგორც არის მაგალითად სასჯელი და ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპი, რას ამ კოდექსმა შეცვალა, თუ კოდექსის მიღებამდე პროკურორი ასაბუთებდა იმას, თუ რატო იყენებდა განრიდებას, დღეს უკვე პროკურორი უპირველეს ყოვლისა იფიქებს იმაზე, უნდა განარიდოს, რომ უნდა განარიდოს არასრულწლოვანი და ასაბუთებს, თუ რატომ არ განარიდა არასრულწლოვანი. ანუ მტკიცების ტვირთი შევცვალეთ. პირველი მიდგომა პროკურორის უნდა იყოს აპრიორი ფიქრი იმისა, რომ უნდა განარიდოს არასრულწლოვანი. ხოლო თუ მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს სხვადასხვა ფაქტორის გამო, მაგალითად ჩადენილია განსაკუთრებული მძიმე დანაშაული, გვაქვს რეციდივი, პირის გამოსწორება არის შეუძლებელი და ასე შემდეგ, იგივე საჯარო ინტერესის ტესტი რაც ვახსენე, ამას უკვე დაასაბუთებს პროკურორიდან და შემდეგ მოსასამართლოს, რატო არ ხდება პერის განრიდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომელიც შეიცვალა კონცეპტუალურ დონეზე, თუ მანამ იყო, როგორც ვახსენე, როცა განარიდებდა, მაშინ ხდებოდა დასაბუთება, რატო განარიდა, დღეს უკვე დაასაბუთებს, რატო არ ხდება პერის განრიდება. რა თქმა უნდა, ეს ემსახურება ისევ და ისევ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესს, ლიბერალურ მიდგომას, ჰუმანურს და იმ საერთაშორისო სტანდარტს, რაც ბუნებრივია სახელმწიფო სიტუაციის.
სმენას შევახსენებ, ზურაბ სანიკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც დიდწილად ამოქმედდა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სამართლებრივად და პრაქტიკულადაც, თუმცა ახალი ამოქმედებულია და პრაქტიკაზეც თუ კი რაიმე არის, ალბათ ძალიან ცოტაა ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც ვილაპარაკოთ, ან შეიძლება რაღაცა იყოს გათვლილი წინასწარ რაღაცა პრაქტიკული ის მომენტები, რაც ყველაზე მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კანონის განხორციელებაში. ზურაბ სანიკიძესთან და თქვენთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ. სულ ცოტა ხანში, ახლა 11:00 ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ეთერს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევ რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა არის. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინეს. დეტალურად მიმოიხილეს არასათანადოდ მოპყრობის საშელასრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადი დაეთანხმა მსოფლიოს ლიდერებს მიუნხენში გასულ კვირას საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ სირიაში, მაგრამ ამავე დროს დამასკოს ტელევიზიაში 15 თებერვალს განაცხადა, რომ რთული იქნება განსახორციელებლად საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება ომის შედეგად განადგურებული ქვეყნისთვის და საომარი მოქმედებების შეწყვეტა ერთ კვირაში ადვილი არ იქნება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გააუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლოხნის დამთვარ ურთიერთობებს ბრიუსელსა და მინსკს შორის. კრემლის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაეს სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმართველობის ორგანო მეჯლისი და ის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასდეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:22 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს ზურაბ სანიკიძესთან ერთად. ის გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. დღეს ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ამოქმედდა, და ვლაპარაკობთ მიზნებზე და ამოცანებზე ამ კოდექსისა, თუ რა იყო ზოგადად რეფორმის, ასე ვთქვათ, არსი და რა მიზანს ისახავდა, რა არის გაკეთებული დღეისთვის და რა არის კიდევ გასაკეთებელი, რა მოითხოვს დიდ ყურადღებას. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, 2988 327, 20 წუთში თუ დარეკავთ, 20 წუთში შეგვეძლება თქვენ შემოყვანა ეთერში 2988327-ზე. არ ვარ დარწმუნებული გვისმენს თუ არა, ალბათ ვიღაც გვისმენს, მაგრამ არასრულწლოვნები გვისმენენ თუ არა. ახლა საქმე ის არის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს აქვს თუ არა დღეს, ან ჰქონია თუ არა კონფლიქტი კანონთან და პრობლემა. შეიძლება კითხვები გაგიჩნდეთ ყველას და ასე ვთქვათ, სრულწლოვანსაც და არასრულწლოვანსაც, ასე რომ გაქვთ კარგი შესაძლებლობა მიიღოთ განმარტება კოდექსის ერთ-ერთი ავტორისგან, შეიძლება ითქვას. ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი. დროებით წყვეთ საუბარს და მუსიკას უთმობთ ეთერს. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით. Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time to everywhere you turn. Time we have wasted on the way.
dancers, did you envy all the dancers who had all the nerve? Look around you now, you must go for what you wanted. Look at all my friends who didn't got what they deserve. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებათი სათი და 37 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ დილის საუბრებია ეთერში და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბარს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით ამ კოდექსის შექმნის მიზეზებზე და მიზნებზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმ ახალ პრინციპებზე, რომლის განხორციელებაც არის ამ კოდექსის მიღების ერთ-ერთი მიზანი. და კოდექსის დიდი ნაწილი, პრაქტიკულად კოდექსი ამოქმედა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, არის რამდენიმე მუხლი, რომლებიც, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ტექნიკური მიზეზების გამო, იმის გამო, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული მომზადება საჭირო, მცირედით გადაიდო მათი ამოქმედება. და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ბატონო ზურაბ, მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი. თუ გაქვთ შეკითხვა ან გსურთ რაიმე აზრის გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ გუშინ გაიმართა დისკუსია სწორედ ამ თემაზე. დისკუსია გაიმართა სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის მიერ და ბანო ზურაბ, ჩემი გაკვირვება გამოიწვია იმ, რომ ახალგაზრდები მოზარდები, რომლებიც ესწრებოდნენ იქ, უმრავლესობა ისინი იყვნენ, მათ არ დაუსვამთ შეკითხვა. საინტერესო არის, რა კომუნიკა, როგორი არის კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან ზოგადად? თქვენ ბრძანეთ, რომ უთმობთ დროს ინფორმაციის მიწოდებას მათთვისო. ინტერესი რამდენად არის და რამდენად ღიები არიან, რომ აინტერესებთ? ეს უეჭველი ფაქტი მგონია, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, თუმცა რამდენად ღიები არიან, რომ ასე ვთქვათ, მოგმართონ კითხვებით, იქნება ეს გრებავთ ონლაინ, არ ვიცი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვანს მიმოწმინდოს სწორი მესიჯი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ამ კოდექსის ადრესატი პირველ რიგში არის არასრულწლოვანი, რადგან კოდექსი პირველ რიგში არასრულწლოვანს იცავს. თქვენ ზოგადად აღნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, კანონთა კომისიაში მყოფი არის თუ არა პირი, ეს კოდექსი ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგან ზუსტად პრევენციის ეფექტი უნდა ქონდეს კოდექსს და არა ის, რომ შემდგომ უკვე არასრულწლოვანის კონტექსტში მყოფთან მიმუშაოთ. რა თქმა უნდა, იმასთან ავტომატურად ბუნებრივია სახელმწიფო ისაო იმუშავებს, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე იდეალური მიზანი არის ის, რომ პრევენცია მოახდინოს ნებისმიერმა საკანონმდებლო ცვლილებამ და ნებისმიერმა ღონისძიებამ, რასაც სახელმწიფო ადარებს, მით უმეტეს ესეთი სახის და მასშტაბურმა რეფორმამ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ არასრულწლოვანთა მხრიდან არის საკმაოდ დაინტერესება, რადგან მე ნაწილობრივ ახსენე ზუსტად ჩვენს პირველ ნაწილში, რომ იუსტიციის მინისტრი თავად ატარებს სხვადასხვა კონფერენციას და შეხვედრებს ატარებს ზუსტად უნივერსიტეტებში, ატარებს მათ შორის სკოლებში, ატარებს სხვადასხვა თავშეყრის ადგილებში. ჩვენ საკმაოდ ვიყენებთ ჩვენი საზოგადოებრივ ცენტრებს, მოიხსენებათ იუსტიციის სამინისტროს გააჩნია საზოგადოებრივ ცენტრები, უკვე 25 ზუსტად თუ არ მეშლება ციფრი, სხვადასხვა, შეიძლება უკვე მეტიც არის.
გავხსნა
მორიგი. აი, კი, ძალიან უკვე ფაქტურად მე მგონი კუიაში ერთხსნით სხვადასხვა რეგიონებში, რადგან მნიშვნელოვანია რომ მოვიცვათ ყველა რეგიონი და ფაქტურად ფართოდ გამოიყენოთ ეს ცენტრები. ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად ესეც არის, რა თქმა უნდა, ამ ცენტრის, შესაძაც ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდები ადგილზე, თავშეყრის ადგილას და აცნობ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საინფორმაციო საკანონმდებლო თუ ასე სახით სხვადასხვა სახის სიახლეებს. ამ საზოგადოებრივ ცენტრებსაც ჩვენ ამ კუთხით აქტიურად ვიყენებთ და ვიყენებთ დღემდე და როგორც მოგახსენეთ, ასევე სხვადასხვა კონფერენციებს და შეხვედრებს. არასწორად დაინტერესება არის დიდი, მე შემიძლია გითხრათ, ისინი არიან ბუნებრივია დაინტერესებული, თუმცა გუშინელი შეხვედრაც რო გავაანალიზოთ, ალბათ მე უფრო ჩემპირად და პირად აზრს ვიტყოდი ბუნებრივია, რომ რაღაც შემთხვევაში შეიძლება მათ უბრალოდ მოერიდოთ თავი შეიგამონ შეკითხვისგან. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, მე მგონი, რომ ისინი ამ შემთხვევაში დაინტერესებული არ არიან. ბუნებრივია, როდესაც საქმე ეხება მშობელს, საქმე ეხება მზრუნველს, მეურვეს და ასე შემდეგ, მათი დაინტერესება კიდე ცოტა სხვა კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რადგან მათ როგორც მზრუნველს ამ შემთხვევაში, როგორც ანუ ბუნებრივია პირს, რომელიც ამას გარკვეულ პასუხს გებობა მას მორალური ამ შემთხვევაში გულისხმობ, აკისრია კიდე უფრო სხვა დაინტერესება გააჩნია. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს განგრძობადი პროცესია და ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ის რაც გვსურდა ამ კუთხით, ცნობიერების ამაღლების გულისხმობ ამ კუთხით შევასრულოთ, არა, მითუმეტეს ეს უკვე უნდა გავაგრძელოთ, განვაგრძელოთ და ამ კუთხით სხვადასხვა არაერთი შეხვედრა დაგეგმილი გვაქვს, რომ ისევ გამოვიწვიოთ.
სმენელია ხაზე ოხმის რეჟისორი გვანიშნებს დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
მოგესალმები.
გამარჯობა.
და ძალიან მივესალმები იმბაქს, რომ ქვეყანას რუნავს მომავალი თაობისთვის, ეს დამნაშავე იქნება თუ არა დამნაშავე. ძალიან კარგია. და რამდენიმე კითხვა მექნება ასეთი, აი, გადამზადებული არის სპეციალიზირებული მსმართლები საქართველოს ყველა რაიონს მოიცავს, აბსოლუტურად ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. მაინტერესებდა ასეთთან დაკავშირებით და თქვენ მას უნდა უპასუხო, მაგრამ აი 14 წელზე ქვემოთ რა ხდება, თუ დამნაშავე 14 წლის ასაკზე ქვემოთ არის. მერე მაინტერესებს აი საჟელახსურებით დაწესებულებებში მისი უფლებები რამდენად არის დაცული. როგორც მოგახსენებთ, დღეს 19 და 20 წლამდე არის სკოლა, აი განათლების საკითხი, იგივე პროფესიის შესწავლის საკითხი, შრომის საკითხი, აი იქ რამდენად არის დაცული არასრულწლოვანის უფლებები. კიდე ასეთი საკითხი მაქვს. როცა საზღვარგარეთ მაგალითად განიხილავენ დამნაშავის და საჟელის მიჟის პროცესში, აუცილებლად განიხილავენ ბავშვობის ტრავმებს, ასე შემდეგ. აი არასრულწლოვანთან რამდენად არის მოსამართლის გვერდით თქვა ფსიქოლოგი და აი ეს ფსიქოლოგიური მომენტები გათვალისწინებული და ბოლოს მექნება ასეთი შეკითხვა. აი თქვენ რაღაცა შედეგზე იყავით ორიენტირებული, აი რა შედეგი მიიღეთ, რაც იყო გათვლილი დადებით, ნუ რა დონის შედეგი მიიღეთ, რაც
მადლობს. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩამოვყვები.
კითხვები გვაქვს.
თავიდან ჩამოვყვები, სპეციალიზებული მოსამართლე ყველა რაიონში თუ იქნება.
კი ბატონო, უპასუხებ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელთა შეკითხვის. უბრალოდ ერთი წინანდადებას თუ შეიძლება დავამატებ მანამ, რასაც საუბრობდი და მე
რეგულარულად
კითხვებზე. ცნობიერების ამაღლების კუთხით, არასწორთა ჩართულობის კუთხით, რა თქმა უნდა, დიდი როლი აკისრია ასევე განათლების სამინისტროს. განათლების სამინისტრო, რომელიც არის ჩვენი უცხოთა შორის საბჭოს ფარგლებში, ჩვენი საბჭოს წევრი და იმ სამუშაო ჯგუფის წევრი და სხვა ხსენე, რადგან დამეთანხმებით ალბათ უპირველეს ყოვლისა სწორი მესიჯი უნდა მიიტანოს არასრულწლოვანთან სკოლის ეტაპიდან დაწყებული უნივერსიტეტის ჩართვის, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლების სამინისტრო და ის პრევენციის ეფექტი ზუსტად უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, არ მხოლოდ განათლების სამინისტრო, მოიაზრებს ზოგადად ყველა სახელმწიფო, მათ შორის ჩვენი კუთხით, ჩვენი ვალდებულება და პასუხისგებლობა გაგვაჩნია, მაგრამ განათლების სამინისტრო არის აქტიურად ჩართული, რადგან
ვის გამოიყენებს, ანუ იყენებს, არ ვიცი, განათლების სამინისტრო თქვენს რესურსსა და
მენეჯმენტს. რა თქმა უნდა, ჩვენს რესურსსაც ჩვენ გაგვაჩნია იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, რომელიც არის სხვადასხვა პროექტებთან და საქმიანობასთან ერთად, ასევე ერთ-ერთი აქტიური მიმართულება არის მუშაობა არასრულწლოვანთა მიმართებაში განათლების სამინისტროსთან ერთად. ჩვენც იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა თანამშრომლები, მე პირადადაც და არამხოლოდ, დავდივართ ვაცნობ სხვადასხვა საკანონმდებლო რეფორმებს, მათ შორის რადგან დღეს არასრულწლოვანებზე საუბრობთ, და განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით ვახორციელებთ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ კურიკულუმებს და შეხვედრებს და ცნობიერების ამაღლების ეგრეთ წოდებულ
კამპანიებს. ახლა
სპეციალისტს ვთქვათ, რიგი რო გავყვეთ. დიახ,
და სპეციალიზებული მოსამართლე ყველა რაიონში თუ არის?
კი ბატონო, პასუხი არის ყველა რაიონში, უფრო მეტიც, არასრულწლოვანთა მომსაჯულების კოდექსის შესაბამისი მუხლი 17, რომელიც ეხება სპეციალიზაციას სასამართლოში, იმპერატიულად განსაზღვრავს კიდეც, რომ ნებისმიერ მიერ ტერიტორიულ ორგანოში, სადაც არ უნდა იყოს საქმის განხილვა, როდესაც კოლეგიალურად მაგალითად სამი მოსამართლე განიხილავს საქმეს, არასრულწლოვანთა საქმეს, სულ მცირე ერთი უნდა იყოს არასრულწლოვანთა სპეციალიზაციის მქონე. ანუ ეს საკანონმდებლო ვალდებულებაც არსებობს და პრაქტიკაშიც ეს უკვე განხორციელებულია.
ცოტა მძიმე რეჟიმში ვართ, ერთი მსმენელი გველოდება და ბევრი კითხვა გვაქვს წინ. 14 წელზე ქვემოთ რა ხდება?
კი ბატონო, ვიტყვი, ანუ მოკლედ უპასუხებ კითხვებს, მაგრამ შევეცდები რომ ყველაფერი დავფარო, რა თქმა უნდა. 14 წლამდე კოდექსი არ ეხება არასრულწლოვანთა, ანუ არასრულწლოვანთა კოდექსის სუბიექტი, ანუ ვიზიტის ვრცელდება არის 14 წლიდან, მაშინ როდესაც პასუხისმგებლობის ასაკი განისაზღვრება. 14 წლამდე ეს კოდექსის სუბიექტი არ არის, მაგრამ კიდევ უფრო შორს რო წავიდეთ და მაყურებელს გავცეთ პასუხი, რა ხდება 14 წლამდე ასაკის პირებთან მიმართებაში, ოღონდ არა კოდექსის ფარგლებში, როგორც ვთქვი, ეს ისევ და ისევ განათლების სამინისტროს უპირველესი პრეროგატივაა, მე ვიტყოდი, რადგან სხვადასხვა კუთხით პრევენციის ეფექტი მნიშვნელოვანია 14 წლამდეც და არ ამხოლოდ განათლების შინაგან საქმეთა სამინისტროსიც და ასე შემდეგ და შესაბამისი სხვადასხვა პროექტები, მე ამდენადაც ვარ ინფორმირებული, ამ კუთხით ხორციელდება, მაგრამ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ბუნებრივია ამას ვერ შეეხება, რადგან ის განსაზღვრავს პასუხისმგებლობის ასაკიდან შემდგომ პირებს.
საჯარახულების სისტემაში უფლებები და საჯარახულების
სისტემაში ეს ეს მნიშვნელოვანი კითხვა, ნამდვილად მე პირველ ნაწილში არ გამოიხულებია ყურადღება და კარგია რომ უკვე ამას საშუალება, ძალიან ბევრი ზინგადადგული ნაბიჯი გვაქვს არასრულწლოვანთა აკვეთის დაწესებულებაში უფლებების კუთხით არასრულწლოვანთა კოდექსში. ბევრი რამ არის გამოუჯობესებული, სრულწლოვანთა მიმართებაში კიდევ უფრო გამოუჯობესებული, ეს იქნება პაემნების უფლება, ეს იქნება შიდა სამყაროსთან, გარე სამყაროსთან უფლება, მსვენელმა ახსენა სწავლა, მუშაობა, ეს ყველაფერი გვაქვს გათვალისწინებული კოდექსით. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული გულისხმობ იმას, რომ მათი უფლებები საგრძნობლად გაზრდილია, შესაძლებლობები საგრძნობლად გაზრდილია, შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე პირები ასევე არიან საჯარახლებს დაწესებულებაში, რომლებიც გაიარეს და კვლავ გაივლიან ამ ტრეინინგს და არასრულწლოვანთა უფლებები საჯარახლებს დაწესებულებაში, პატიმრობის დაწესებულებაში არის საგრძნობლად გამოჯობესებული ჩვენი კოდექსის თანახმად.
უცხოეთში ფსიქოლოგი
ეს იქნება რეკრეაციული, სპორტო და სხვადასხვა საქმიანობები ასევე კოდექსი ამ ყველაფერს მოიცავს.
ბავშვების ტრავმებს ეს ითვალისწინებს ფსიქოლოგის როლზე ეკითხა.
ფსიქოლოგი არასრულწლოვანთან იქნება ნებისმიერ ეტაპზე პირველი შეხებიდან არასრულწლოვანისა მართლმსაჯულებასთან დასრულებამდე, მათ შორის სასამართლო ეტაპზე, ანუ მე როდესაც გულისხმობ მართლმსაჯულების პროცესს, გულისხმობ ზუსტად ამ ნაწილს, მსვენელის ვისაც რო იყოს ნათელი, მისი პირველი შეხებიდან მართლმსაჯულებასთან, თქვა პოლიციელთან, რაღაც ელემენტარული ფაქტიდან გამომდინარე, ასევე ბოლო ეტაპამდე არასრულწლოვანთა ფსიქოლოგი არის. ფსიქოლოგი არის გადამზადებული, ფსიქოლოგი არის ზუსტად ორიენტირი იმისთვის, რომ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები გამოავლინოს და სწორად მიაწოდოს ეს შესაბამის პირს. როდესაც აღნიშნა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში და ინდივიდუალური მიდგომა, აქ მოიაზრება მიერ გადატანილი ნებისმიერი ტრავმას, მისი ოჯახური მდგომარეობას, მისი წარსულიც, წარსულში გულისხმობა არა მხოლოდ კრიმინალური წარსული, ეგრეთ წოდებული, არამედ ნებისმიერი სახის წარსული, მათ შორის ოჯახური ფაქტორები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იქნება.
შედეგი რა მიიღეთო?
შედეგზე ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, რთულია საუბარი, იმ მარტივი ფაქტიდან გამომდინარე, რომ კოდექსი შევიდა სულ რაღაც ერთი თვის წინ, თვე ნახევრის წინ, ხო, 1 იანვრიდან. შედეგს მე ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო შეაფასებს მას შემდეგ, რაც გარკვეული მონაცემები უკვე სტატისტიკური, ანუ საქმეები გვიგროვდება და ნახავთ პრაქტიკაში რა მიივიღეთ ამ კოდექსის თანახმად, რადგან შედეგზე საუბარი ბუნებრივია პირველს ყოვლისა კონკრეტული მონაცემებიდან გამომდინარე და გავაკეთოთ. მე შემიძლია ვთქვა რას ველოდებით შედეგს და თუ ეს
შედეგი ამის თქმის საშუალებას მოგცემთ. აუცილებლად მსმენელი ვალოდინეთ. დიდხანს დილამშვიდობის ხართ ხაზზე. ეთერში ხართ.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისიც რა მაინტერესებს? აი, რას პროვინციული ზონები შეიძლება მიიღოს იუსტიციის სამინისტროს იმასთან დაკავშირებით, რომ სანამ აი არასრულწლოვანები ამ დანაშაულს ჩაიდენენ, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში, სკოლაში, საიდანაც უკვე დანაშაულის გამო პირი პასუხისგებელი ხდება, მან უკვე მანამდე იცოდეს თუ რა მოელის დანაშაულის ჩადენის დროს, რომ ასევე განამარტო დაიშება, რამეთ არ იყოს როგორც იტყვიან დაჩაგრული ან გაუბედურებული საჯარახლულების სისტემაში არაკომპეტენტური ან როგორც იტყვიან მოზალადე პირის მიერ, იმიტომ რომ ბავშვი ეს ყველაზე სათუთი არსება და პლუს ამას კიდე თუ ასწავლიან სამოძრაო წესებს, მე მგონი რაღაცა დონის დანაშაულისგან თავის დაცვის წესებიც უნდა არსებობდეს სკოლაში საგანი როგორც ჩათვლის სახით, რომ იცოდეს სახელმწიფო თუ რა დონის როგორც იტყვიან და რა კომპეტენციის წერონება გამოდის სკოლიდან და პლუს ამას კიდე მე მგონი არც უმაღლეს სასწავლებლებში იქნება თუ ამ საგან შეიტანთ, რომ როცა უკვე დიდია და დანაშაულის ზონა უკვე ფართოვდება და სახე იქაც ანალოგიურად არსებობდეს ჩათვლის სახით ეს საგანი, რომ ადამიანი იყოს გამზადებული და ნასწავლი ამ საკითხში.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ, ამ ტიპის ესეთი ინტენსიური ჩარევა თუ გაქვთ დაგეგმილი?
დიახ, ჯერ განვმარტავ სპენელისთვის, რომ ამ კითხვის პირველი ადრესატი რა თქმა უნდა არის არაერთი სამიზო, არამედ უფრო გაათლების სამიზო, რაც ვახსენე კიდეც მანამ, მაგრამ ნუ სპენელს რო პასუხი გავცეთ ზოგადად, ალბათ მთავრობიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში თავისუფლებას მივცემ, რომ რა თქმა უნდა ამ კითხვით მე ვახსენე კიდეც სხვადასხვა პროექტები, შეხვედრები, კონფერენციები არსებობს. საგანი რამდენად დაინერგება ეს მომავლის საკითხია და რატომაც არა, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც უნდა განვიხილოთ. ბუნებრივია განათლების სამისოსთან ერთად უპირველეს ყოვლისა საგნის მიზანშეწონილობა თავისი ყველა თქო წახნაგის და სენსიტიური თემიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ ეტაპისთვის რაც ხდება, ეს არის რომ განათლების სამისოსთან ერთად ჩვენ არაერთი პროექტი და მიმართულება გვაქვს ამ კუთხით, შეხვედრები, ზუსტად ამ მესიჯის მიწოდება რა ხდება მაშინ, არა შემდგომ უკვე როდესაც დანაშაული ჩაიდენენ, ამ ზუსტად პრევენციიდან გამომდინარე, რომ რა მოიტანა ამ კოდექსმა, რატო არის ცუდი დანაშაულის ჩადენა და რატო არის პირიქით კარგი, ესე თქვა, ციკეთის ქმედება და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ კუთხით არაერთი პროექტი უკვე გაგვაჩნია, მიმდინარე პროექტს გულისხმობთ არა რაღაც დაგეგმილს და სამომავლოდ ეს სკოლაში საგნის სახით შევათ უნივერსიტეტში, ეს მომავლის პერსპექტივა, თუმცა არა ისეთი მომავლის, რომ რაღაც თქვა გადავდოთ რამდენიმე წლით, არამედ მე ვიტყოდი, რომ სიამოვნებით ამაზე ალბათ განათლების სამინისტრო ფიქრობს კიდეც და ჩვენც ამ კუთხით რა თქმა უნდა მოვიაზრებთ, რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ
მუშაობა.
აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლიც უნდა ავახსენოთ, მე ვახსენე კიდეს ერთხელ, რომ ეს არ არის მხოლოდ განათლების სამინისტრო, ბუნებრივია შინაგან საქმეთა სამინისტროც, რადგან ზუსტად ისინი ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას ძალოვანი არის ის და ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც წესრიგთან ერთად უზრუნველყოფენ იმას, რომ არასრულწლოვანთა მიმართებაში მიიტანონ ასევე სწორი მესიჯი, რა არის ცუდი ქმედება და რა არის კარგი, და არ მხოლოდ ამ კოდექსიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად რა კუთხით უნდა წავიდეთ და როგორ უნდა გამვითარდეთ ჩვენი თავობა.
მსმენელი, კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თავდადებული მოგესალმე თქვენ და თქვენს სამართ. აი რა მაინტერესებს, ეს რომ აღნიშნეთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის, მაგრამ ეს აი არასრულწლოვანთა დანაშაულის დროს თუ თქვა მშობლის პასუხისმგებლობა და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება და მეორე კიდე არასრულწლოვანთა სამჯელ ასრულების დაწესებულებებში შორს არ მინდა წასულა დასავლეთში და იქიდან გამოცხადების გაზერება არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, გემართალია ბევრი რაღაცაში საბჭო პერიოდს არ მოიხსენიებ კარგად, მაგრამ აი ყველა ერთონება და აკავსოთ მაკარენკო და მისი მეთოდები თუ გამოიყენება, რამე თუ მაკარენკო აღიარებული არის 20 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო პედაგოგად, აი მისი პედაგოგიური პოემიდან გამოცდილების გაზიერება თუ ხდება მოზარდების აღზრდაზე, სწორზე დაგენებაში, რადგანაც მაკარენკოს მეთოდები ძალზე ბევრი ცნობილი ადამიანი აღზრდილა, აი მის ესე თქვა ხელთან წასული ახალგაზრდებისაგან.
მადლობა ზარისთვის.
მე
მშობლის პასუხისგებლობით დაიწყო
და დავიწყებ და მშობლის პასუხისგებლობა ეს მესმის ფანეს კითხვა, მაგრამ მართვსაჯულებაში, სისხლის სამართლის მართვსაჯულებაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ პასუხისგებლობა უნდა იყოს ინდივიდუალური. ანუ ეს გულისხმობს შემდეგს, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჯერ სამართლებრივ პასუხისგებლობას და მერე გადავალ თქვა მორალურზე. ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ვახსენებ ამას. სამართლებრივ პასუხისგებლობა არის ინდივიდუალური, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირი ვინც ჩაიდენს დანაშაულს, ის უნდა იყოს პასუხისგებელი. არ შეიძლება ეს მესმის, რომ არსებობს ეს აზრი საზოგადოებაში, სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ჩვენ ხამ სიღრმეებში არ შევალთ, მაგრამ ეს არის არასწორი. თუ არასრულწლოვანი ჩაიდენს დანაშაულს, ის უნდა იყოს პასუხისგებელი და არამშობელი. ეს არის სისხლის სამართლის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი. ერთი პირი ვერ იქნება, თუ გინეს პირი იყოს მშობელი, მეორე პირისთვის პასუხისგებელი. ეს არის პრინციპი, რასაც ბუნებრივია ჩვენ ვითვალისწინებთ. რაც შეეხება მორალურ პასუხისგებლობას, ნუ ეს სხვა საკითხია, კოდექს მით უმეტეს ცდება, ჩვენ დღევანდელ საუბარს ცდება, ეს უფრო სხვა სიღრმეებში მიდის განათლებასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ სამართლებრივად მშობელი არა და ვერ იქნება პასუხისგებელი. რაც შეეხება მეთოდებს, ბუნებრივია ეს ისევ და ისევ განათლების სამინისტროს
რთული, ეგრეთ წოდებული რთული ბავშვების,
კი, ეგრეთ წოდებული რთული ბავშვების აღზრდა, ამაზე აი ეს პროექტი, რაც ვიგულისხმა, ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს განათლების სამინისტროსთან ერთად, რომელიც ზრუნავს ეგრეთ წოდებულ, თუ შეიძლება ეს ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, რთულად აღსაზრდელ ბავშვებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს უპირველეს ყოვლისა მოდიოდეს სკოლის ეტაპიდან, რადგან სკოლაში არის, როდესაც ბავშვი ალბათ ავლენს თავის სხვადასხვა ნიშანთვისებებს და ქცევას. ამიტომ ეს იწყება ზუსტად სკოლის ასაკიდან. ისევ და ისევ ცდება ამ კოდექსის რეგულირების სფეროს, რადგან კოდექსი თუმცა რაღაც მომენტში იკვეთება ბუნებრივად 14 წლის ასაკიდან, მაგრამ ჯერ კიდე ადრეული ეტაპიდან არის ეს სხვადასხვა პროგრამები რაც მიმდინარეობს.
2988 327-ია ჩვენ ტელეფონი, შეიძლება მოვასწროთ კიდევ ერთი ზარის მიღება და ბატონ ზურაბ სმენას შევახსენებ. ზურაბ სანიკიძე იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსია. ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. აუცილებლად მინდა ვთქვათ, კოდექსი ამოქმედდა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, აუცილებლად მინდა ვთქვათ უკუძალაზე ამ კოდექსის იმ მოზარდების, იმ არასრულწლოვნების, ასე ვთქვათ, ბედზე ამ კოდექსთან მიმართებით, ვინც უკვე არის მსჯავრდებული, მათაც თუ შეეხებათ ის ყველაფერი, ის პროგრესი, ასე ვთქვათ, რასაც ითვალისწინებს ეს კოდექსი, შეეხებათ მხოლოდ ინფრასტრუქტურულად თუ მათ ბედსაც შეეხებათ ასე შემდეგ რომ ბრძანათ.
კი ბატონო, ორ საკითხზე ძალიან მოკლე განმარტებას გავაკეთებ, თუ შეიძლება რომ არ დაგვა ვიცდეს მე ვახსენე 18-დან 21 წლამდე პირებს რომ უბრუნდებოდი. ეს კოდექსი ეხება არამხოლოდ არასრულ წონის ამ 14-დან 18 წლამდე პირებს, როგორც შევთანხმდით, არამედ 18-დან 21 წლამდე პირებს, ეგრეთ წოდებულ მოზარდებსაც. ეს კიდევ ერთი პროგრესული ნაბიჯია ზუსტად რასაც ეს კოდექსი ითვალისწინებს. არა სრულიად კოდექსი, არამედ გარკვეული მუხლები, განრიგების მუხლები, მაგალითად სავალდებულო დასვის უფლების მუხლები, კოდექსი ასევე აუცილებს 18-დან 21 წლამდე პირებს. ანუ გარდამავალი ეტაპი, ეგრეთ წოდებული, ითვალისწინებს სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობა, მაგალითად გერმანია, სერბეთი, ითვალისწინებს ამას გაეროს მოდელური კოდექსიც, ჩვენც გავითვალისწინეთ საუკეთესო პრაქტიკა ბუნებრივია და რაღაც ნაწილებში მათი უფლებების გაზრდის კუთხით, რა თქმა უნდა, გავავრცელოთ ამაცეც. და ერთი რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის ნასამართლობა. კოდექსი ითვალისწინებს ინოვაციას, ძალიან პროგრესულ მიდგომას და ეს ჩვენი კოდექსი სხვადასხვა მე არ მიხსენებია, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე უკვე აღიარეს როგორც ერთ-ერთ ძალიან წარმატებულ, მაგალითად ჩვენ ჟენევაში საერთაშორისო კონფერენციაში მივიღეთ მონაწილეობა, სადაც იუსტიციის მინისტრმა კოდექსი წარმოადგინა, უკვე ახალ მიღებული კოდექსი, თუ შეიძლება ითქვას, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა ამ ნაწილში ვიღავით ჩვენ მოხსენებლები. რაც შეეხება ნასამართლობას, ნასამართლობაც არის ზუსტად ამ ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლინება. პირს ნასამართლობა არასრულწლოვანს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უქარწყლდება დანაშაულის მოხდისთანავე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თუ სრულწლოვანს დანაშაული ნასამართლობა გაუქარწყლდება და რაღაც გარკვეული ვადის გასვლის შემდგომ, არასრულწლოვანთა მიმართებაში ჩვენ შემოვიტანით ესეთი დათქმა, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესული ნაბიჯი, რომ ნასამართლობა გაუხარწყლდება მაშინვე, როგორც კი სასჯელს მოიხდის. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ვითომც პირს ნასამართლობა არ ქონია, სამართლებრივი დატვირთვა ის გააჩნია და მას არ შეექმნება არანაირი მთელი ის რიგი დაბრკოლებები, რაც გუშინას ახსენეს შეხვედრაზე ჩვენ, რასაც დავისწარით, რომ რაც მას სამსახურთან მიმართებაში და ასე შემდეგ ნებისმიერ ელემენტარულ ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში ქონდა, ეს ყველაფერი არ ექნება. რა თქმა უნდა, კოდექსი ასევე ითვალისწინებს მეორე დათქმას, რომ დანაშაულის რეციდივის შემთხვევაში, თუ მან კვლავ ჩაიდინა არასრულწლოვანების პერიოდში დანაშაული, შემდგომ უკვე იქ სხვა დათქმა მოქმედებს, ანუ გარკვეული პერიოდის შემდგომ გაუცოცხლდება მას, გაუქარწყლდება მას ნასამართლობა და არა უმალვე. რადგან ეს მარტივად იმას ნიშნავს, რომ ერთი შანსი ბჭყალებში, შანსი რა თქმა უნდა არის დანაშაული ჩადენის, არამედ პირიქით არ ჩადენის და გამოსწორების ესე პოზიტიურად განმარტავდი, არასრულწლოვანს მიენიჭა, მაგრამ თუ ის მეორედ ჩაიდენს დანაშაულს, მერე უკვე სახელმწიფო შესაბამისობას მიიღებს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, გავცემ მოკლედ პასუხს და ბოლოს კოდექსს ერთიანად
გასვითხოთ.
რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დიახ, უკუძალა გააჩნია კოდექსი, ესეც არის ერთ-ერთი საერთაშორისო სამართლის პრინციპი და სისხლის სამართლის, რომ ნებისმიერი საკანონმდებლო ფორმა, მათ შორის ჩვენი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და მეასე მუხლი ამას პირდაპირ უთითებს, რომ თუ ის გააუმჯობესებს არასრულწლოვანის მდგომარეობას, მაშინ ექნება ამ შემთხვევაში უკუძალა. ის მისი მდგომარეობა უფლებრივი დაწესებულებაში პატიმრობის და ასე შემდეგ სასჯელის მოხდის დროს და ყველაფერი, ასეც ვისაუბრეთ, ეს ყველაფერი ავტომატურად გავრცელდება იმ ძეც, ვინც თუ გინდ უკვე თაიდინა დანაშაული და მათ წინაამდე კადრი მათ მიმართ გამოტანილი განაჩენი, თუ უმჯობესდება მათი უფლებრივი მდგომარეობა. და ბოლოს ვიტყვი, შედეგზე მაყურებლის კითხვაც იყო და ალბათ კარგია თუ ამ კუთხით დავამთავრებთ. ჩვენ ველოდებით შედეგს, რომ ამით გაუმჯობესდება მიდგომა არასრულწლოვნის მიმართ, გაუმჯობესდება არასრულწლოვნის მდგომარეობა და ქვაკუთხედი ნებისმიერი გადაწყვეტილების გამოტანისას მართლმსაჯულების პროცესში იქნება თავად არასრულწლოვანი. შესაბამისად, ეს მოიტანს ბევრად უფრო პროგრესულ ზომებს, პროგრესულ ნაბიჯი იქნება გადადგმული საკანონმდებლო და რა თქმა უნდა პრაქტიკის კუთხით, ეს უნიშნულოვანესია და ჩვენი საკანონმდებლო და პრაქტიკული სივრცე სამართლებრივი შეიძინა უკვე, შეიძლება ითქვას, ახალი მიდგომა და შევიძენთ გაუმჯობესებულ უფლებრივ მდგომარეობებს არასრულწლოვანთა. თუმცა ისე ბოლოს გავიმეორებ იმ ნაწილს, რომ რა თქმა უნდა დავაკვირდებით სტატისტიკას, დავაკვირდებით ამ ყველაფრის პრაქტიკაში იმპლემენტაციას, ზუსტად შედეგი რა მივიღეთ ამ ნაწილში და თუ რამე დამატებითი პრობლემები გამოვლინდება, ეს იქნება საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული, რა თქმა უნდა სახელმწიფო მზადარი სულ სამომავლოდაც ეს გამოასწოროს.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ დავაკვირდებით თქვენთან ერთად პროცესს. დიდი მადლობა
ზურაბ სანიკიძე. მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებაც რომ ჩვენთან ერთად დააკვირდეს.
ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის და განმარტებებისთვის. ჩვენ ლაპარაკობდით არასრულფუნქციონალთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბები ნინო როდონაიას მოუსმენთ სულ ცოტა ხანში.